ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Ғанкабут сүресінің 50-ші және 51-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қалу лаула унзила алейхи аятум мин раббих. قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم اننا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون.
Олар оған Раббынан неге мұғжизалар түсірілмейді десті. Мұғжизалар Алланың ғана жанында. Шын мәнінде мен ашық ескертуші ғанамын де. Әрине, оларға оқылып жатқан кітапты саған түсіргеніміз өздеріне жетіп аспай ма? Сөз жоқ. Құранда иман келтірген ел үшін әрине игілік және үгіт бар. Алдыңғы бағдарламада Құран мен исламның ұлық пайғамбарының рисалатының шынайылығының белгілері баяндалды. Осы аяттар былай дейді. Сол белгілерге қарамастан кәпірлер тағы да сылтау іздеп, Мұхаммед Мұса мен Исаның мұғжизаларына ұқсас неліктен мұғжиза келмейді? Біз одан талап еткенімізді неліктен орындамайды? Неліктен шөл далаларда бұлақтар ағызбайды? Неліктен өзінің құдайынан бізге жазылған хат әкелмейді десті. Пайғамбарлар сиқыршылар сынды халық олардың айналасына жиналу үшін таңғаларлық істер жасамайды. Олардың негізгі міндеті халыққа адамның ақылы мен қисыны және болмысы мен үйлесетін ескерту мен сүйіншілеу арқылы жетекшілік ету. Қарсыластар өткінші материалды мұғжизаларды талап етті. Құран исламның ұлық пайғамбарының рухани әрі мәңгілік мұғжизасы. Жоғары мазмұнға ие кітап оқу оқымаған, мектепке бармаған, бірақ Алланың мейірімінің арқасында тарих бойында адамзаттың мұғаліміне айналған адам арқылы әкелінді. Осы аяттардан үйренетініміз. Соңғы пайғамбардың мұғжизасы мәңгілік әрі әлемдік деңгейге ие жазылған сөз. Құран жан-жақты әрі толыққанды кітап. Бұл адамның рухани қажеттіліктеріне жауап беретін барлық ғасырлардағы барлық ұрпақ үшін түсінікті кітап. Құран адамның қапылдықтан алыстап, Алланың шексіз мейірімі мен рахымына ие болуының факторы.
Ғанкабут сүресінің 52-ші және 53-ші аяттары.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
Аллах мені мен сендердің арамызда куәлікте жеткілікті. Өйткені ол көктердегі әрі жердегі нәрселерді біледі. Сондай бос нәрселерге сеніп, Аллаға қарсы келгендер, міне солар зиянға ұшыраушылар. Мұхаммед, олар сенен азапты тездетіп тілейді. Егер мерзім белгіленген болмаса, әлбетте оларға апат келер еді. Әрине, оларға сезбеген түрде азап келеді. Осы аяттар бір жағынан ислам пайғамбарын жұбатып, егер кәпірлер сенің пайғамбарлығыңды теріске шығарса, өз жолында солқылдақтық танытып, көңілін түспесін. Себебі Құдай сенің талпыныстарынан хабардар. Саған қолдау көрсетіп, демеушілік жасайды десе, басқа жақтан пайғамбар кәпірлерге, егер мен шынымен пайғамбар болмасам, мұндай сөздерді өтірік айтып, Құдаймен байланыстырған боламын. Барлық нәрседен хабардар Құдай, менің ісімнен де хабардар. Сол себепті менің де өтірігімді шығарады дейді. Аяттардың жалғасы, бірақ қырсық кәпірлер, егер рас айтсаң, бізге Құдайдың азабын түсір дейді. Олар Құдайдың адамдарға осы дүниеде өмір жолын таңдауда азаттық пен еркіндікке ие болу үшін мұрсат беретінін білмейді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Кәпірлердің күпіршілік пен жалғандық жолында қадам басып, Құдайға иман келтірмеуі, иман иелерінің көңілдерін түсуіне себеп болмасын. Себебі Құдай барлық жерде құзырға ие, әрі бақылаушы. Сонда шығын мен зиянға ұшырайтындар осы кәпірлер. Құдай пайғамбардың шынайылығын растап, оған куәлік етеді. Алланың қаһары асығыстық емес, даналық негізінде әрі есептелген. Хабарсыз қырсық адамдардың қалауы бойынша емес, Алланың қалауы бойынша жүзеге асады. Кезекте ған Кабут сүресінің 54-ші және 55-ші аяттары.
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Олар өзінің апаттың жедел келуін сұрайды. Сөз жоқ, тозақ кәпірлерді әрине орап алады. Сол күні апат оларды төбелерінің үстінен де, аяқтарының астынан да қоршап алады да, істерінің дәмін татындар дейді. Кәпірлердің азапты түсірудегі асығыстық танытқан масқара талаптарын баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Неліктен жөнсіз асығыстық танытасыңдар. Осы қазірдің өзінде де жаһаннамда зұлымдық пен әділетсіздіктің, соғыс пен қан төгістің, қауіп-қатер мен бейберекетсіздіктің, алаңдаушылық пен күйзеліс жаһаннамында өмір сүріп жатсыңдар. Бірақ түсінбейсіңдер. Олар азапты тек топан су мен зілзала деп ойлайды. Сендер істеп жатқан істеріңнің адам мен қоғамға қиындықтар мен тауқыметтен басқа нәтижесі болмайды. Сендердің осы дүниедегі азаптарың өздерінің жөнсіз істерінің салдары. Ақыретте де жалындап, жан жақтан сендерді жалмайтын тозақ қайнасыңдар. Ол жерде қашатын жол қалмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың кәпірлерді осы дүниеде өлтіруді кешіктіруі, олардың тәубеге келіп, дұрыс жолға оралуы үшін мұрсат. Алайда олар бұл мұрсатты пайдаланбайды. Әрбір істің ақыретте көрініс табатын нәтижесі болады. Тозақ та адамның осы дүниедегі істерінің көрінісі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламада Систан мен Балучистан облысының Систан аймағымен таныстырып, онда құнды тарихи ескерткіштердің бар екендігін айттық. Бүгінгі бағдарламаны осы аймақтың ең әйгілі ескерткіштерінің бірі Жанған қаламен таныстырумен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жанған қала Систан мен Балучистан облысының орталығы Захидан қаласына баратын Заболь жолының 55 шақырымында орналасқан Иранның ежелгі қала мемлекеттерінің бірі. Бұл қала Хирманд өзенінің Хамуны көліне құятын сағасында, бір кездері осы өзенінің жағасында салынған. Жиров өркениетінің бір бөлігі болып табылатын бұл үлкен қаланың тарихы шамамен 600 жыл бұрыннан басталады. Жанған қала ежелгі әлемнің ең көне әрі дамыған қалаларының бірі болған деседі. Аталмыш қаладағы ескерткіштер өзінің алғашқы қалпында сақталып қалған. Қарапайым жағдайда зиянды болып табылатын екі оқиғаның қала ескерткіштерінің аман қалуына септігін тигізгенін айта кету қажет. Бірі Хирманд өзенінің арнасын өзгеруі, екіншісі ыстықтың әсерінен тұз қатпарының жердің беткі жағына көтерілуі. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған заттар бойынша Жанған қаланың ауданы 280 гектар болған. Оның қалдықтары бұл қаланың 5 негізгі бөліктен тұрғанын көрсетеді. Жанған қаланың солтүстік шығысында тұрғын үй ауданы орналасқан. Орталық бөлікте өнеркәсіптік аудан, тарихи ғимараттар мен зират болған. Олар бір-біріне жабысқан төбе күйінде салынған. Жанған қаланың 70 гектар жері тұрғын үй ауданын құраған. Осы жерде жүргізілген қазба жұмыстары тік төртбұрышты пішіндес үйлер мен архитектуралық құрылыстардың анықталуына септігін тигізді.
Ғимараттарда 6-дан 10 бөлмеге дейін болған. Олар кішкентай қабырғалар арқылы бір-бірінен бөлініп тұрған. Есіктер, терезелер, пештер мен баспалдақтар жақсы сақталып қалған. Жанған қалада жүргізілген қазба жұмыстары барысында қара, қоңыр және сары түспен боялған әр түрлі хайуанаттардың суреттері бедерленген қыш бұйымдар, металл, тас, ағаш пен балшықтан жасалған заттар табылды. Археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған ескерткіштер жанған қаланың өркениеті ежелгі әлемнің таңғажайыптарының бір екендігін көрсетеді. Жанған қалада жүргізілген қазба жұмыстары барысында табылған заттарға қарап, бұл қаланың қола дәуірінде ең маңызды қоныс шын мәнінде аймақтағы астана болғанын айтуға болады. Зерттеу жұмыстары көрсеткендей, бұл аймақ тек тікенек өсетін қазіргі толықтай шөлді қоршаған ортаға керісінше, біздің заманымызға дейінгі бірнеше мың жыл бұрын өсімдік жамылғысы әр алуан жасыл желекті аймақ болған. Онда мәжнүн тал, емен, аққайын ағаштары көптеп өскен. Хамун көлі біздің заманымызға дейінгі 3200 жыл бұрын суы мол үлкен көл болған. Хирман сияқты бірнеше өзен оны сумен қамтамасыз етіп отырған. Қазірде Хирманд пен басқа да өзендер бұл көлді маусымдық негізде сумен азды-көпті қамтамасыз етеді. Хаджи тау мен ондағы археологиялық ескерткіштердің қалдықтары Систан аймағындағы құнды тарихи ескерткіштердің қатарын құрайды. Бұл тау Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Хамун көлінің ортасында аралдай болып орналасқан. Таудың басынан отқа табыну орны мен салтанатты сарайды көруге болады. Оның әртүрлі ғимараттары үлкен аула мен жалғасып жатыр. Бұл сарай қабырғаға салынған көптеген ескі алебастр жапсырмалар мен суреттерге ие. Отқа табыну орны шамамен біздің заманымыздағы 1-ші ғасырда салынған деседі. Оның айналасындағы қирандылары ашканилер мен сасанилер дәуіріне тиесілі. Ардақтағайын Систан тек көне өркениет пен ежелгі ескерткіштер тұрғысынан ғана құрметті орынға ие емес, халықтың мәдениетінің байлығы тұрғысынан да аса бағалы әрі зерттеуге тұрарлық. Систанның жергілікті ақындар айтқан халық әндері бұл аймақтың ауылдық және қалалық ортасында кең таралған. Олар мөлдір айна сияқты сол аймақтағы халықтың рухани және материалдық өмірін көрсетеді. Әндер жергілікті музыкалық аспаптармен сүйемелденгенде өте қызықты әрі тыңдауға тұрарлық. Әндер өте көп. Бүгінгі бағдарламада олардың барлығына тоқталып өте алмаймыз. Тек мына жайтты айта кету қажет. Систан халқы үшін құнды, ең қарапайым ұғымдар олардың өлеңдерінен көрініс тапқан. Систандық әндерде өзендер, таулар, тіпті ауылдар мен қалалардың атаулары аталған. Бұл аймақтың халқы үшін өмірлік маңызы бар Хирманд өзені, халықтың өндірістік белсенділіктері, яғни егін және мал шаруашылығы да халықтық әндерден орын алған. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігін Балучистан аймағымен таныстыруға арнаймыз. Бұл аймақ шамамен 173 мың шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Ол Иранның оңтүстік шығыс жағында орналасқан. Солтүстікте Систан және Ауғанстан мен, шығыста Пакистан мен, оңтүстікте Оман теңізі мен, ал батыста Керман облысы мен шектесіп жатыр. Иранның шығыс, оңтүстік және орталық тауларының жалғасы Балучистан аймағына жетіп, осы жердің тауларын тізген. Балучистанның ең маңызды биіктігі ретінде Пиршуран, Малексиях, Мерджаве тауларын, Тафтан мен Базман тау сілемдерін атауға болады. Балучистанның әртүрлі аудандарының ауа райы, биіктік, географиялық жағдайы мен ауданның тенізден алшақтығына байланысты әр алуан әрі бір-біріне қарама-қайшы. Сондықтан ол таңға жайып ауарайына е. Балучистанды ауарайы тұрғысынан төрт аймаққа бөлуге болады. Жағымды ауарайы бар аудан Тафтан ауданының сайлары. Онда ауарайы қоңыржай әрі жанға жағымды. Сайлары тұщы су бұлақтарына е. Қоңыржай, бірақ күндіз бен түндегі ауарайының айырмашылығы үлкен аймаққа Захедан, Хаш пен осы екі қаланың ортасындағы ауылдар жатады. Күндіз түні ыстық ауарайына е аймақ облыстың орталық бөлігінде орналасқан Иран Шахр ауданынан басталып, оңтүстікке қарай созылып жатыр. Мұнда ыстық жерде өсетін әр алуан өсімдіктерді көруге болады. Ал соңғы аймақ ыстықта ылғалды ауарайына е жағалаулық аймақ. Оған Тиз, Чабахар және Кенарак айлақтары кіреді. Лут шөліне жапсарлас жатқандықтан Балучистан жерінде жел көп тұрады. Балучистан солтүстік батыс, шығыс пен оңтүстік батыс және оңтүстіктен соғатын желдің өтінде орналасқан. Бұл желдер жылдың әр түрлі мезгілінде соғып, ауадағы ылғалдылық, ыстық пен суықтық деңгейін өзгертеді. Мысалы, солтүстік желі әдетте көктем мен күз кезінде соғып, өзінің жолында Систан көлінен ылғалданып, ауаның салқындауына себеп болса, жаз кезінде ауаны құрғатады. Жергілікті емес адам мұндай ауаға төз алмайды. Солтүстік желінің қыста соғуы кейде ауа температурасын түсіріп жіберетіні соншалықты мұз қатып, қар жауып, қатты суықтың болуына әкеліп соқтырады. Ал оңтүстік желі теңіздің ылғалдығын ала келіп, қатты жаңбыр жауып, селге айналуына әкеліп соқтырғанымен, егіс және шалғынды жерлер мен пальма бақтарына пайдалы әрі өсімдіктердің өсуіне септігін тигізеді. Балучистан Иранның құнарлы аймақтарының бірі, бірақ судың тапшылығына байланысты оның барлық егіс алқаптары пайдаланылмайды. Өсімдіктердің өсуіне қолайлы климаттық жағдай мен әр алуан ауа райы суыққа және ыстыққа төзімді барлық өсімдіктердің өсуіне мүмкіндік береді. Оның кейбір жерлерінде Джава мен Суматрадағы сияқты каучук ағаштары, ал басқа бір жерлерінде Үндістандағы сияқты манго мен інжір ағаштары өседі. Мұнымен қоса бұл аймақта бидай, арпа, күріш сияқты ауыл шаруашылық өнімдері де егіледі. Балучистан бақтарының басты өнімдері құрма, цитрус жемістері, банан, манго, кокос пен зейтін. Ардақтағайын, Балучистан аңшылық тұрғысынан да тың аймақ. Оны Иранның ең жақсы аң аулауға арналған орындарының бірі деп атауға болады. Балучистанның адам қоныстанбаған алыс жақтарына бара қалсаңыз, аң аулауға арналған теңдессіз орындарға тап боласыз. Балучистанды мекен ететін құстар ретінде шіл, бөдене мен әртүрлі үйректерді және қаздарды атауға болады. Иранның басқа жерлерінде аулау үшін сирек кездесетін аңдар мұнда көптеп кездеседі. Аю, қабылан, қасқыр, түлкі, қорқау қасқыр, Балучистан елігі мұнда өте көп. Құрметті достар, уақыттың өз мәресіне жеткендігіне байланысты бүгінгі бағдарламаны осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатты болыңыздар. Thank you.
باز باله جبرئیل پیدا شد، درهای آسمون آقا شد، نوری که به نبی اعطا شد، مادر دنیا شد، نازل شد آیه های کوثر، روشن شد خونه پیغمبر، آغوش خدیجه شد جای یار و کفه حیدر. باز هستی شاده، دلا از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده، در قابه های تاها پیدا شد بانوی خوبی ها، از اوج جنت حق اومد انسیت الحورا، میگیرم خدیجه تا هوا، صد بوسه از جبین زهرا، که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء. باز هستی شاده، دلا از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده.
Thank you.